Virðulegi forseti, ég veit nú ekki hvort það var einhver spurning í þessari ágætis ræðu hjá þingmanni, en ég vil það bara nota ekki fyrir að leiðrétta þingmann. Ég sagði það að Miðflokkurinn myndi sitja hjá, ekki greiða atkvæði með þessu máli, þannig það sem er skýrt. Ég held hins vegar, svo ég segi þannig bara hreint út, sko, að þessi ufsabiti sem var rétt að þeirra sjómönum mun ekki bjarga neinu hjá þingmanni, ekki bjarga einu, einast, engu.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland.